Hebreo Kapitulo 9. Adda dagiti alagaden daydiin muna at tulag. May papan iti panagdaydayaw ken iti disso a pagdaydayawan nga aramid ti tao. Nabangon ti maysa at tabernakulo daydi akinruar a mawawagan iti nasantuan at disso. Ditoy ti ayan ti kandiliro ken ti lamisaan nga ayan ti tinapay ana idaton iti Dios. Iti likudan ti maikadwa a kortina ti tabernakulo masarakan ti kasasantuan adisso. Ditoy ti ayan ti balitok nga altar a pagpuuran iti insinso ken ti lakasa ti tulag a nakalupkupan iti balitok. Ti lakasa ti nakaikabilan ti balitok a banga a nakaikargaan ti mana. Ti nagsaringit a sarukod ni Aaron ken dagiti dua at tapiti bato a nakaisuratan dagiti bilin. Iti nga 20 lakasa a damot dagiti kirubim a mangiladawan iti dayag ti Dios. Linlinungan da kadagiti payakda ti disso a pakapakawanan dagiti basbasol. Ngem saan pay nga ita ti pannakailawlawag dagitoy abanbanag. Kastoy ti ornos dagitoy iti uneg ti tabernakulo. Ket inaldaw asomrek dagiti papadi iti akinrual a paset tapno aramidenda ti annungda. Ngem ti laeng kangato na padi ti somrek iti akin uneg a paset ket maminsan laeng iti makatawen. Itugot na ti dara nga idato na iti Dios gapo iti basol na ken iti basol dagiti tattao addi makaammo nga agbasbasol da. Sila lawag nga inpaawat ti Espiritu Santo. Babaen karagitoy a paganurutan asaan pay analuktan ti dalan nga agturong iti kasasantuan adisso. Bayat ti kadapay laeng ti akinruar a paset ti tabernakulo. Daytoy ti mangiladawan iti agdama a panawen. Kayat na asawen dagiti sagsagot ken sakripisyo. Saan da a maugasan anaananay ti konsensya dagiti agdaydayaw. Dagitoy nga alagaden may papan iti taraon inumen kena dumaduma a seremonya ti pannakadalos. Agpaay dalaeng agingga adumteng ti tsimpo ti panagbalbaliw. Ngem inmayen ni Kristo akas kangatuan a padi dagiti na imbag aban banag nga dan. Dakdakkel ken nasaysayaat ti tabernakulo a pagsirsirbian na ta saan nga inaramid ti tao. Kayat na asawen saan apaset daytoy na parso a lubong. E disemrek ni Kristo iti kasantuan adisso na minsan laeng ken para iti agnanayon saan adara dagiti kalding kun ulbon a baka ti intugot na nga indaton no di ka ti mismo adara na. Iti kasta na itrabaho na ti agnanayon a panakaisalakan tayo. Maugasan dagiti tattao a makuna a saan a nadalos. Babaen ti panakawarsida iti dara dagiti kalding ken baka ken dagiti dapo tinapuuran nga urbon ti baka. Ngem at adapay ti panakabalin ti dara ni Kristo. Ta babaen iti agnanayon nga espirito impaay na iti Dios ti bagina akas daton nga awan pakapilawan na. Ti dara na ti mangugas karagiti konsensya tayo karagiti awan sirsirbina apa nagdaydayaw tapno aramiden tayo ti pagayatan ti sibibyag a Dios. Daytoy ti gapo no apay ani Kristo ti nangisayangkat iti baro at tulag. Tapno awaten dagiti inayaban ti Dios dagiti agnanayo na bendisyon nga inkari ti Dios. Maaramid daytoy agsipot ta ti ipapatay na wayawayaan na dagiti tattao kadagiti salunghasing da idi addapay laeng iti babaen tiin muna at tulag. No adda testamento masapol nga adda pamaneknek an natay tinagtestamento. Awan bilog ti testamento no sibibyag pay laeng tinagtestamento. sala ada bilag na kalpasan ti ipapatay na. Dayta ti gapuna ana pasingkedan ti inmuna at tulag, babaen iti panakaaramat ti dara. Impakaammo ni Moses dagiti amin nga bilbilin, kadagiti amin at tao akas na ilanad iti linteg. Kalpasan na, inala na ti dara dagiti olbon abaka ken kalding, sana inlimog iti danom. Ket winarsia na ti libro ti linteg, ken dagiti tattao, babaen iti hisopo ken lumabaga a dilana. Kunana,
daytoy ti dara amang pasingket iti tulag nga imbilin ti Dios atong palinyo.
Winarsia namet ti tabernakulo ken ti soamin nga likamen a mausar iti panagdaydayaw. Kinapudno na, kas mayan norot iti linteg, gistay amin abambanag maugasan da babaen iti panakay parokpok ti dara. Ket mapakawan ti basol, babaen ti panakay parokpok ti dara. Masapul a maugasan kadagitoy a sirimonya dagiti bambanag a naadaw kadagiti nailangitan a pagtuladan. Ngem, dagiti bambanag a nailangitan, masapul da dagiti nasaysayaat a daton. Ta saan asimrek ni Kristo iti nasantuan adiso nga aramidon na ti tao kung ladawan laeng tinapaypayso adiso. Simrek kit di sa dilangit, ayan na ita itsangwanan ti Diyos gapo kada tayo. Tinawin nga sumrek ti kangatuan na padi iti kasasantuan adiso amang idaton iti dara ti animal. Ngam saan anamin ado asimrek ni Kristo amang idaton iti mismo abagina. Tano kasta tinaaramid, mamin adumot kumanga agsagaba manipod iti panakaparswa ti lubong. Ngam iti kinagpaisuna, iti pagibosan dagiti panawen, namin sanla anagparang ket saanen a naulit, tapno ikaten ti basol, babaen iti panangidatuna iti mismo abagina. Na ito ding amatay ti tao iti maminsan, ket kalpasan na o komen ti Diyos. Kastamot amamin pinsan ana idato ni Kristo amang ikat iti basol ti ado. Agparang to iti maikadwa adaras. Ngam saanen agapo iti basol. No diket tapno isalakan na dagiti mangnamnama iti iaay na.